الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدفع به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بالمستحيلات والممكنات ومع اللقاء الثاني بين يدي هذه السلسلة سنقف في هذا اللقاء أمام أمنية مستحيلة هذه الأمنية تكون يوم العرض على خالق السماء والأرض مستحيلة يومها لكنها اليوم ممكنة تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام آيات بينات على مائدة القرآن الكريم تعرض لنا هذه الأمنية كصوت رحمة يقود عباده إليه جل في علاه حتى يتدبر العباد دقائق الحكمة الربانية ويقول ربنا جل في علاه على مائدة سورة السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. آيات كم قرأناها وكم استمعنا إليها. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سنته ومن طريقته ومن هديه في فجر الجمعة يقرأ بسورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا في يوم جمعة، وسورة السجدة والإنسان هاتان السورتان تكلمتا عن بدء خلق الإنسان وحاله في الدنيا وصراعه مع البيت وحاله عند موته وحاله في قبره وحاله يوم البعث وحاله عند الحساب وشدته، ثم بينت المآل والمصير. فالنعيم المقيم لأهل الإيمان والجحيم والعذاب الأليم لأهل الضلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما في صلاة الصبح في كل يوم جمعة حتى يحسن الإنسان استقبال هذا اليوم بمعرفة الأمر كله، لا من أجل آية السجود في سورة السجدة كما يعتقد بعض العوام فيأتون بالآيات الخاصة بآية السجدة فقط في الصلاة، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعلى مائدة سورة السجدة يخبر ربنا جل جلاله بهذه الأمنية المستحيلة، وهي رجعة أهل الضلال من منكر البعث إلى الحياة الدنيا يوم العرض بعد أن عاينوا ما عاينوا من هول الموقف، عندها يتمنون أمنية وهي الرجعة إلى الحياة الدنيا، ولكن هيهات هيهات. فاسمع يا عبد الله إلى ربك جل في علاه وبين لك دقائق حكمته الربانية رحمة بك وشفقة عليك. فبين لك حال هؤلاء حتى لا تغرك الدنيا بما فيها من شهوات أو شبهات، وحتى تتقي رب البريات جل في علاه. فقال عن حال هؤلاء: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا، الواو هنا للحال والحال للتعجيب عجيب أمر هؤلاء الذين أنكروا البعث والإعادة والدلائل واضحات والبراهين ساطعات فليست الإعادة بأعجب من البدء وخاصة أن الله جل في علاه بدأ خلق آدم عليه السلام عن عدم من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذي بدأ الخلق من عدم أيعجز على أن يعيده وهو الذي لا تعجزه ولا يعجزه في خلقه شيء سبحانه جل في علاه فالمقدمات واضحة والبراهين ساطعة إذن حالهم يستدعي التعجب والعجب ولذا عندما جاء السفيه من سفهاء قريش إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده عظام لبعض الموتى رمت وبليت ففرقها المسكين بيده ونفخها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت إنكار عجيب لماذا الإنكار؟ لأنهم اتبعوا عقيدة آبائهم ولم يتبعوا الدليل أو البرهان وهذا من أسباب الضلال الرئيسة التقليد الأعمى بلا دليل وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون هكذا تقليد أعمى دون دليل فهذا من الأسباب الرئيسة في الضلال عياذا بك اللهم فبماذا أجابه رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه ربه جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليماته عليه قال مجيبا لهذا المعالي الخصيم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار الله أكبر ونزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة ياسين قال الله تعالى مبينا حال هذا المعاند الخصيم الذي جاء يخاصم ويجادل في قضية واضحة المعالم لا تحتاج إلى جدال قال عنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فالقضية لا تحتاج إلى برهان انظر يا مسكين كيف خلقك الله وكيف بدأك الله رب العالمين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع إنها قضية واضحة إذن من أنكرها يستحق العجب وقال واو الحال للتعجيل أإذا ضللنا في الأرض. أيضا هذا استنكار منهم وإنكار لقضية البعث. أإذا ضللنا في الأرض، والضلال في الأرض بمعنى الدفن وتفرق الأعضاء واختلاط الأجساد بالتراب، ومنه الضالة وهي الدابة التي فقدها أهلها فلم يعرفوا مكانها، ومنه قولهم ضل الناس الميتة أي دفنوه، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. إذن هم ينكرون البعث تقليدا للآباء والأجداد، فقال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل هكذا إعراض عن قولهم وإنكارهم. فالذي حملهم على إنكار البعث هو كفرهم بالله رب العالمين، فأرادوا إلقاء الشبهات على المؤمنين، وأرادوا ترويج كفرهم كحال الكثيرين في دنيا الناس إلا من رحم ربي وعصم، الذين ينكرون الثوابت ويهدمون القيم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهذا مسكين ينكر عذاب القبر، وهذا آخر ينكر حجاب المرأة المسلمة ويهدم ثوابت الإسلام. هم يريدون بلبلة المؤمنين، يريدون نشر الشر بين الموحدين، يريدون إلقاء الشبهات على البسطاء من عوام الناس. فنسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله، اللهم آمين. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنها الحقيقة، أخبر بها يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، أخبر يا محمد هؤلاء الذين أنكروا قضية البعث، قل لهم قل يتوفاكم ملك الموت. إن قضية البعث حقيقة، وذكر ملك الموت هنا زيادة في التخويف. ملك الموت، ما اسمه؟ ملك الموت، هكذا وصفه الله، اسمه عبد الرحمن، كلنا عبيد للرحمن، اسمه عزرائيل، لم يثبت هذا بدليل، بل هذا من الإسرائيليات، إنما الوارد في القرآن ملك الموت، فلا تسميه باسم ليس عليه دليل، فلا تقول سيدنا عبد الرحمن، ولا تقول عزرائيل، بل قل كما قال الله ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، زيادة في التخويف، فملك الموت موكل بالخلق كل بما يناسبه، فيأتي العبد بما يناسبه. إن كنت وليا للرحمن جاءك في أطيب وأجمل صورة، لأنه يعلم أنه يقبض
روح ولي من أولياء الرحمن، فيأتي في أطيب صور وفي أجمل منظر في رفق ولين يخاطب الروح: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. الله أكبر. وإن كانت الأخرى عياذا بك اللهم لأهل الفجور والعناد جاءهم بما يناسبهم فأفزعهم وأرعبهم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هناك مرجع، وإن طالت دنياك وعمرت فيها ما عمرت لا بد لك من دخول القبر، ولا بد لك من البعث والحشر والنشر، ولا بد لك من لقاء ربك جل في علاه الجبار 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 الذي بين لنا أن رحمته سبقت غضبه حتى في ساحة العرض عليه، يقول جل في علاه: وخشعت الأصوات للرحمن. انظر ما قال للجبار، بل قال للرحمن حتى ها هنا يعرض لك بصفة الرحمة حتى تقبل عليه. ويلك أيها المخالف، ويلك أيها المعاند، أتفر من رب رحيم؟ من رب بين لك أمره في كتابه قبل أن تقدم عليه رحمة بك، وبين لك الحال والمآل، وبين لك حال المعاندين والظالمين والمتكبرين حتى تكون على بينة من أمرك، فإذا بك تسوف، وإذا بك تغفل، وإذا بك تؤمل في الدنيا، وإذا بك تغتر بصحتك وتغتر بشبابك، تغتر بمالك، تغتر بجاهك، تغتر بمنصبك. ويلك ويلك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا ولدي لا تتكلم، فإن الحائط له أذان، الحائط له أذان. ويلك، قل يا ولدي إن الملائكة لهم أقلام، الملائكة لهم أقلام مش الحائط. علمنا أولادنا الخشية من المخلوقين، كلامك بيسمعوه من يسمعون؟ المخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا مسكين، علم ولدك الخشية من الملك جل في علاه. قل يا ولدي إن الله بصير، إن الله سميع، إن الله رقيب. يا ولدي، هناك الملك يكتب أعمالك ويسجل أقوالك، فانتبه يا ولدي، انتبه يا ولدي، انتبه يا ولدي. ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه أعطاك النعم وأسبغ عليك فضله؟ ألأنه خلقك من عدم وأعدك وأمدك ورزقك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين أيها الغافل. متى تستيقظ من غفلتك؟ عندما يأتيك الملك. انتبه انتبه، فإن أيامك معدودة وأنفاسك محدودة، وحتما ستحمل على آلة حدباء، وحتما سيهال عليك التراب وتترك وحدك في بيت الوحشة، في بيت الظلمة، في بيت الوحدة، في بيت الدود. ذهب عنك الخلان، ذهب عنك الأهل والولدان، لم يأتي معك ماله وتركك عياله وحيدا فريدا في ظلمة القبر وحدك. فأعد للسؤال الجواب، من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يا رب سلم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يا رب ما أعدلك، يا رب ما أحلمك، يا رب ما أحكمك سبحانك. هنا نكست الرؤوس التي طالما حاربت الرب جل في علاه، وطالما عادت الأنبياء والرسل، وطالما ظلمت وأفسدت في أرض الله. هنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى أيها الرائي يوم العرض على خالق السماء والأرض هؤلاء المجرمين وشدة حالهم، فحالهم رهيب رعيب مخيف. ولو ترى إذ المجرمون الذين أجرموا في حق الله رب العالمين وفي حق أنبيائه ورسله، فكذبوا وأفسدوا، سفكوا الدماء وظلموا العباد وعاثوا في الأرض فسادا، كذبوا بيوم اللقاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم، التنكيس جعل أعلى الشيء إلى أسفل. فعندما نقول فلان ناكس الرأس أي يطأطئ رأسه، فهذا حالهم من الذل والمهانة والندم يوم لا ينفع الندم. لذا قلت لكم المستحيلات والممكنات، إنها هنا الأماني مستحيلة. فبعد الغرغرة أغلقت الأبواب. فرعون مصر الذي أفسد في أرض الله سفك الدماء واستحيا النساء وقال كما يحكي القرآن أنا ربكم الأعلى، وقال كما يحكي القرآن يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وحارب نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام، وكذبه وحاربه وأتى له بالسحرة وآمن السحرة ورأى الآيات. اعتبر يا مسكين إن ربك رحيم، أراك الآيات تلو الآيات، أراك عصا موسى تتحول إلى حية تكذبت، أراك يد موسى تخرج من جيبه بيضاء بغير مرض أو علة فأنكرت. بهت السحرة أمامك وآمنوا بالرب الواحد وخروا له سجدا، توعدتهم ونكلت بهم فثبتوا على الإيمان. ما غرك بربك الكريم يا فرعون؟ الآية والآية، ما بالك إن ربك رحيم، عد إليه، تب إليه. لا، إنها الدنيا عباد الله، إنها الأهواء عباد الله. وخرج موسى بمن آمن وتبعهم فرعون وجنده. ما هذا التجبر؟ ما هذا الكبر؟ أما أنا لك أن تعود؟ أما أنا لك أن تتوب؟ لا. وقال أصحاب موسى كما يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي هالكون، البحر من أمامنا، فرعون وجنده من خلفنا. هؤلاء الذين ينظرون إلى الماديات وينسون أن الأمر بيد الله. هذه قضية خطيرة عالجها القرآن حتى تنتبه. عندما ينتشر الظلم أحيانا يصاب البعض باليأس. لماذا أصيب باليأس؟ لعدم يقينهم ولغبش في معتقدهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، جيل لم يمكن الإيمان منه بعد، ولذلك بمجرد أن عبروا البحر ورأوا الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جيل عجيب هذا الجيل. والآن البحر أمامنا، فرعون من خلفنا، إنا لمدركون. فماذا قال صاحب الرسالة والمنهج؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، ومن معه الله لا أحد عليه، والله لا أحد عليه، والله لا أحد عليه. فلن يستطيع ظالم في أرض الله أن يلحق بك أمرا إلا إذا أراد الله. فأقصى ما يفعله الظالمون بك إظهار قدرة الله وقدره فيك. فلماذا الخوف من المخلوقين؟ لماذا الحائط له آذان؟ قولوا: الملائكة لهم أقلام. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. جاء الأمر: اضرب البحر بعصا. ما بال البحر يضرب؟ أصحاب المدارس العقلانية، لماذا يضرب البحر؟ نضرب فرعون والعصا فيها الإعجاز فيقتل فرعون ونعود إلى بلادنا نعيش فيها آمنين. لا، إنها السنن عباد الله. فالنجاة في تنفيذ أوامر الله لا فيما تراه العقول المريضة. أنقروا سنة النبي بعقولهم وهدموا ثوابت الإسلام بعقولهم. العقل عبدوه من دون الله. فالعجيب أن العقلاء اتفقوا على أن لكل فن تخصص وله أهله، إلا الدين كلا مباح، كل يتكلم في الدين، كل يفتي في الدين. ما رأينا طبيبا يتكلم عن الجيولوجيا، وما رأينا مهندسا يطبب، أو حاملا مشرط يفتح قلب مريض. تخصص. فلماذا الدين كلأ المباح يستباح وكل من يتكلم فيه؟ عجيب أمر هؤلاء. اضرب البحر بعصاك يا موسى، هذا أمر من ربك. إذن النجاة في تنفيذ أوامر الله. وضرب البحر بعصاه، ما قال موسى وما بال البحر يضرب يا رب؟ لا 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 لا، منهج الرسالة رضا وتسليم. قالوا سمعنا وأطعنا، أفرانك ربنا وإليك المصير. ضرب البحر، انطلق البحر، وأجرى الله لهم طريقا في البحر يابسا، اعبر يا موسى ومن معك. الله أكبر. عبر موسى، وجاء فرعون فأغلق عليه البحر بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. الآن وصل فرعون إلى الغرغرة، يموت الآن، يصارع الموت. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن الآن وقد عصيت قبل، ويلك لو قلتها قبلها بساعة لقبلناك. الآن أمنية مستحيلة لن تتحقق، لأن الله قضى بغلق باب التوبة في حالين، عند الغرغرة وإذا طلعت الشمس من المغرب. فماذا تنتظر؟ والموت يأتي بغتة. بادر بادر. هي الآن ممكنة لكن يومها مستحيلة. الآن وقد عصيت قبل، أغلق الباب دونك. يا لها من أمنية مستحيلة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الآن الرؤوس التي كانت مرتفعة في الدنيا علوا وكبرا وظلما وصلفا، هي الآن منكسة ذليلة مهانة. لماذا تركت أمر الله؟ فأذلها الله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، عجبا لكم. أبصروا يوم لا ينفع البصر، وسمعوا يوم لا ينفع السمع. أبصرنا أبصرنا صدق رسولك يا رب، فقد عاينا ما قال بعثنا من القبور ورأينا الأهوال وسمعنا ملائكتك يا رب بالوعيد الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح يقينا اليوم، أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا لها من أمنية مستحيلة. تريدون الرجعة؟ نعم نريد الرجعة إلى الدنيا حتى نتبع رسولك ونعمل صالحا ولا نكذب بأمرك ولا نفرط في منهجك. هي ممكنة الآن، الآن قبل الموت وقبل الفوت، ممكنة الآن. لذا قال بعدها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لو شئنا لجعلناكم كالعجموات لا اختيار لكم بل تساقون إلى الهداية بقدر فهدى بغريزة، ولكن شاء الله لك أيها الإنسان أن تحقق العبودية في أرض الله وتعمر كونه مختارا، فركب فيك عقلا متدبرا، ومن رحمته بك أنزل الكتب وأرسل الرسل وبث في كونه الآيات الواضحات الجليات، وأعطاك من الآلات ما يعينك على سلوك الطريق، أعطاك سمعا وبصرا وفؤادا، أعطاك جوارحا تتحرك، وأعطاك عمرا تسلك به الطريق، ووضح لك السبل وهديناه النجدين، وبين لك وعده ووعيده، فأقام عليك الحجج وقطع عنك المعاذير حتى تحقق العبودية لله رب العالمين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فجاء بالمنطوق الذي يدل على مصير أهل الإيمان، فالمنطوق عن أهل الضلال بمفهوم المخالفة أهل الإيمان في النعيم المقيم. فلماذا اقتصر في المنطوق على حال أهل الضلال؟ لأنه في سياق الرد على اعتراضهم يوم العرض على الله عز وجل، وفي سياق الرد على إقرارهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآن حالكم رهيب رعيب مخيف، ذل وانكسار تقريع وهوان عذاب أليم والعياذ بالله. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم جاء الرد على أمنيتهم المستحيلة، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يا رب سلم. النسيان إخوتاه صفة فعلية للرب جل في علاه، معناها الترك عن علم، وتأتي في سياق المقابلة، الجزاء من جنس العمل. يا من تركتم أمري وحاربتم رسلي اليوم أترككم فلا هداية ولا رحمة بل أنتم في العذاب مخلدون. يا رب سلم. هذا معنى النسيان، حتى لا يختلط فهمك فتقول قال وما كان ربك نسيا. نعم، لأن النسيان له معنيان، إما الإهمال والغفلة وهذا يتصف به المخلوق وينزه عنه الخالق جل في علاه، وهذا الذي قال فيه وما كان ربك نسيا فأعمالكم محسوبة خطواتكم مكتوبة أقوالكم منسوخة فانتبهوا عباد الله وما كان ربك نسيا. والمعنى الثاني للنسيان بمعنى الترك مع العلم، ويكون في المقابلة، الجزاء من جنس العمل، وهذا يتصف به الرب جل في علاه كما قال نسوا الله فنسيهم، أي نسوا أمره وحاربوا وابتعدوا عن طريقة رسله، فكان جزاؤهم الترك في العذاب الأليم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ولذا جاء في الصحيح في حديث رؤية الرب جل في علاه يوم القيامة حديث أبي هريرة وفيه قال الرب جل في علاه لعبده: أما ظننت أنك ملاقية؟ قال: لا. قال: أي الله، إني أنساك اليوم كما نسيتني. الجزاء من جنس العمل، تركت أمره تترك هناك، تترك فلا هداية ولا رحمة ولا توفيق، بل هو العذاب والعياذ بالله رب الأرباب. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، بسبب أعمالكم القبيحة وحربكم لدين الله ورسول الله وإنكاركم للبعث، فهذا حالكم وهذا مصيركم، العذاب فيه مخلدون. سلم يا رب سلم. يا لها من أمنية مستحيلة، لكنها اليوم ممكنة. اليوم ممكن للكافر أن يسلم، وللمكابر أن يرجع، وللظالم أن يتوب. فالإسلام يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، وخاصة إخوتاه ونحن على مائدة شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس، كما قال سيد الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الواحد الديان. ولذا كان النبي يكثر فيه من الصيام، لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. فعلينا أن نستيقظ من غفلتنا، وأن نبادر بالتوبة النصوح لربنا، وأن نعمل بمنهجه. فالممكن اليوم يكون غدا مستحيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla geziemender Furcht, wie es sich gebührt, ihn zu fürchten, und steht ja nicht anders, denn als Muslime. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei dieser segensreichen Vortragsreihe mit dem Titel Heute Mögliches, am jüngsten Tag Unmögliches. Heute Mögliches, am jüngsten Tag Unmögliches. So werden wir heute, biiznillahi ta'ala, ein weiteres Wunschdenken erwähnen, das uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Ein Wunschdenken, das bestimmte Menschen haben werden am jüngsten Tag, weil sie das, was ihnen an Möglichkeiten in der Dunya Zustand nicht genutzt hatten. Und dann kommt das Wunschdenken am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber an diesem Tag wird es lediglich ein Wunschdenken bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Sajda, beginnend ab Vers Nummer 10. Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, yani wenn wir verstorben sind, ja, wenn wir zu Knochen und Staub geworden sind, denn wirklich wieder in einer neuen Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. Sag, abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen? Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört, bring uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nicht überzeugt. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber nun ist das Wort von mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. So kostet es dafür, dass ihr die Begegnung mit eurem Herrn, dass ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Gewiss, wir haben euch auch vergessen. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegt. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegtet. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, erwähnt uns in dieser gewaltigen Surah, in Surah Sajda, was wie vorhin erwähnt, dieses Wunschdenken sein wird von denjenigen, die am jüngsten Tag auf Allah subhanahu wa ta'ala treffen werden, nachdem sie ihm keine Achtung gegeben haben in der Dunya. So zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese gewaltigen Verse. Und diese gewaltigen Verse von Surat Sajda, liebe Geschwister, sind gewaltige Verse an sich. Die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so gewesen, dass er zum Morgensgebet Surat Sajda und Surat al-Insan komplett gelesen hat. In der ersten und in der zweiten Raka. Aufgrund dessen, und dies war am Freitag, aufgrund dessen, was sie für eine gewaltige Verse beinhalten. Verse, die uns beschreiben den Zustand in der Dunya, Verse, die uns den Tod beschreiben und ebenfalls Verse, die uns beschreiben, wie das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala sein wird. Aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist es, liebe Geschwister. Und das ist das Wichtige, wenn man solche Verse liest. Dies gehört zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns jetzt in dieser Dunya schon diese Verse erkenntlich macht. Aufgrund dessen, damit wir diese Verse lesen und damit wir diese Verse verstehen und verinnerlichen und wissen, wie der Zustand von demjenigen sein wird, der ungerecht handelt und am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und dies ist eine Barmherzigkeit, damit wir diese Verse jetzt schon lesen, damit wir uns fest vornehmen, dass wir nicht zu denjenigen gehören wollen, die am jüngsten Tag genau diese Verse sprechen werden. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir beginnen mit dem ersten Vers, und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, yani wenn wir verstorben sind und die Knochen wurden zu Haut, zu Staub, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung ersehen? Yani, und dies ist eine Fragestellung, über die man sich sozusagen belustigt. Yani, die Antwort von ihnen ist bereits klar, dass sie sagen, es ist unmöglich. Und so sagen sie trotzdem, sollen wir denn etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. Und dies ist der Zustand, liebe Geschwister. Aber derjenige, der seinen Verstand korrekt einsetzt, der sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der die Schöpfung aus der Erde begangen hat, ebenfalls dazu in der Lage ist, den Menschen wieder auferstehen zu lassen, nachdem er zur Erde geworden ist. So ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der Adam alayhi salam erschaffen hat, aus Lehm, aus Erde. Und so ist Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls dazu in der Lage, uns wieder auferstehen zu lassen, nachdem unsere Knochen zur Erde geworden sind. Und das ist sollte ein fester Anker, liebe Geschwister, in unserem Glauben sein. Dass wir fest daran glauben, dass ein Tag auf dich und mich zukommen wird, an dem uns Allah subhanahu wa ta'ala auferstehen lassen wird. Und in dem wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Ein Mann kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um sich sozusagen lustig zu machen. Und er hält Staubiges in seiner Hand. Yani Knochen, die verfallen sind und zu Staub geworden sind. Und so pustet er dies respektlos in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm, O Muhammad, denkst du wirklich, dass dein Herr uns, nachdem wir sozusagen zu Staub geworden sind, wieder auferstehen lassen werden? Und so hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet und hat ihm gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich sterben lassen. Und er wird dich wieder auferstehen lassen und hierauf wird er dich in die Hölle eintreten lassen. Und hierauf wird er dich in die Hölle eintreten lassen. Und so sehen wir die letzten Verse von Surat Yasin, in dem Jibril a.s. dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies offenbart hat. Und so sagt er, er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt, hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch, und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Das Wichtige, liebe Geschwister, wenn wir solche Verse lesen, in denen uns Allah subhanahu wa ta'ala sowas beschreibt, so sollten diese Verse nicht kalt an uns vorbeigehen, sondern man sollte versuchen, diese Verse zu verinnerlichen. Denn oft ist es so, dass man denkt, diese Verse sind für jemand anderes gedacht. Diese Verse sind für uns alle gedacht. Dass jeder von uns seinen festen Glauben erneuert und dass er sich sicher wird und fest daran glaubt, dass er wahrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Und so leugneten diese Personen die Auferstehung, indem sie dies sagten, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. Sag, abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er zu ihnen sprechen wird. Und dies, indem er es beschreibt, der Todesengel, der mit euch betraut ist, dies ist eine gewisse Art und Weise der Beschreibung, um den Menschen Angst einzujagen. Und dies ist der Name, den uns Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, dass er der Todesengel ist. So kennen wir keine anderen Namen, die authentisch überliefert sind, außer dass wir ihn Todesengel nennen. Die Namen, die im Umlauf sind, davon sollte man ablassen. sondern der Name, der überliefert ist und wie es uns Allah subhanahu wa ta'ala beigebracht hat, ist, dass er der Todesengel ist. Dass er der Todesengel ist. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Und das ist der Zustand von jedem von uns. Und das wird auf jeden von uns zutreffen. Auf dich, auf mich, auf den Anwesenden und auf den Abwesenden. Dass ein Tag kommen wird, dass wir uns aussuchen können, wie wir leben. Aber wahrlich, es wird ein Tag kommen, an dem du und ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werden. Und dann werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und dann werden wir unsere Taten sehen. Und dann werden sie gewogen. Und dann wird jeder jede kleinste Tat sehen. Auch wenn sie nur in der Größe eines Staubkornes ist, so wird jeder von uns seine Taten sehen. Und so wird man sehen, was man in der Dunya vollzogen hat, in der Zeit, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns fest vornehmen, dass wir uns wissend sind und dass wir uns sicher sind, dass wir Engel rechts und links haben, die unsere Taten aufschreiben. Und dass ein Tag kommen wird, an dem wir vor Allah subhanahu wa ta'ala zurückgebracht werden. Und dass dann keine Tat verschwinden wird, sondern dass man jede Tat sehen wird, ganz egal wie klein diese Tat ist. Ganz egal wie klein diese Tat ist, liebe Geschwister. Und so ist dieser Aufruf ebenfalls, dass wir zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir, derjenige, der viel sündigt, derjenige, der die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht einhält, dass auch derjenige zurückkehrt. Dass er wissen soll, dass er einen Herrn hat, der barmherzig ist. Allah subhanahu wa ta'ala, der seine Eigenschaften beschreibt und uns beigebracht hat, dass bei seiner Barmherzigkeit seinen Zorn besiegt. So sehen wir beispielsweise, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha, Vers 108, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, an jedem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimmen senken sich in Demut. Diesen Zustand sollte man sich vorstellen, liebe Geschwister, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und die Stimmen senken sich in Demut, in ängstlicher Demut. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Stimmen senken sich in Demut vor dem Allerbarmer. Selbst dieser Zustand, der gewaltig ist, der angsteinflößend ist, der vielleicht Strafe und Bestrafung mit sich bringt. Ja, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem. Und die Stimmen senken sich demütig. Vor wem? Er sagt nicht vor dem Gewaltigen, vor dem Bestrafer, sondern er sagt vor dem Allerbarmer. Und das sollte uns beibringen, dass wir einen Herrn haben, der barmherzig ist. Lediglich liegt es uns, an uns, dass wir die Gründe dafür schaffen, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und die Aufgabe ist es, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, ganz egal, was man gemacht hat. Ganz egal, liebe Geschwister, was man gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt den Zustand des Menschen, indem er deinen und meinen Zustand beschreibt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Mensch, und dies betrifft dich auf jeden, O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn enttäuscht? Was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat? Und dich in welcher Gestalt er wolle zusammengefügt hat? Keineswegs, vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein. Und dies, liebe Geschwister, sollte uns vieles beibringen. Sollte uns beibringen, dass der Mensch ungehorsam ist und dass er getäuscht ist, dass er so handelt, als wäre er von seinem Herrn getäuscht worden. Oder dass er so handelt, dass er nicht mit dem Tag der Auferstehung rechnet. Jedoch sollte dies nicht der Zustand des Gläubigen sein, sondern dieser sollte immer vor Augen halten, dass er zurückkehren wird zu Allah subhanahu wa ta'ala. So fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem man Vers Nummer 12 erwähnt, könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen. Wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen, unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört, bringe uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nun überzeugt. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns ebenfalls etwas Gewaltiges. Diejenigen, die hochmütig waren in der Dunya, diejenigen, die ihre Köpfe erhoben haben und sich über die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala erhoben haben und sich lustig gemacht haben über die Verbote Allah subhanahu wa ta'ala und von sich selbst gedacht haben, dass sie eine hohe Position haben, nun wird der Tag auf sie zukommen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschreibt und sagt, könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen. Und dieses Hängen lassen, liebe Geschwister, ist ein Zustand des Elends, ist ein Zustand der Erniedrigung, dass man sagt, dieser lässt seinen Kopf hängen, eine Erniedrigung an sich. Und so werden sie zu Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagen, unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört, bringe uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Und das ist das, was wir erwähnt haben, liebe Geschwister. Das ist das, was jedem von uns an Möglichkeiten zusteht. Jeder von uns kann jetzt zu seinem Herrn zurückkehren. Egal, was er an Sünden gemacht hat. Dass er weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt. Dass er weiß, dass er einen Herrn hat, der die Tauba liebt. Und jedoch sollte er ebenfalls wissen, dass das Tor der Tauba immer geöffnet ist. Außer in zwei Zuständen. in dem Zustand, in dem die Sonne von dem Westen aufgehen wird, liebe Geschwister, und in dem Zustand, in dem der Tod dich ereilt hat, in dem du in deinen letzten Momenten vor deinem Tod bist. Solange du dies nicht erreicht hast, sind die Tore der Tauba geöffnet. Also frage dich heute, was hindert dich daran, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren? Und was hindert dich daran, die Sünden zu unterlassen? Und was hindert dich daran, anzufangen mit guten Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört, bringe uns zurück. Und das ist das Wunschdenken. Das ist ein Wunsch, der niemals in Erfüllung gehen wird. An dem Tag, an dem sie vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden, werden sie sagen, unser Herr, bringe uns zurück. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht zurückbringen. Und das ist der Zustand der Unmöglichkeit. Damit Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesetz vollende, wird er niemanden zurückkehren lassen. Wird Allah subhanahu wa ta'ala niemanden zurückkehren lassen. Wir sehen, liebe Geschwister, den Zustand von Pharaon in der Geschichte mit Musa alayhi salam. Pharaon, derjenige, der gesagt hat, ich bin euer allerhöchster Herr. Derjenige, der sich sowas von ungehorsam gezeigt hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls wird er am jüngsten Tag kriechen vor Allah subhanahu wa ta'ala sein. Hängend den Kopf und zu wissen, was er getan hat. Und so hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala viele Zeichen gegeben, anhand von Musa alayhi salam, aber trotzdem wollte er sie nicht nehmen. Aufgrund dessen, weil er diese Zeichen geleugnet hat. Aufgrund dessen, weil er überheblich und hochmütig ist gegenüber der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa den Auftrag gegeben, dass er das Meer teilen soll. Und so ist Musa alayhi salam seiner Gefolgschaft, sind sie durch das Meer. Und nachdem Pharaon gekommen ist, hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala ertrinken lassen. Und kurz vorher hat er gesagt, jetzt glaube ich, aber dieses Jetzt wird ihm nichts mehr nutzen, aufgrund dessen, weil der Tod zu ihm gekommen ist. Aber du und ich, zu uns ist der Tod noch nicht gekommen. Und noch haben wir die Möglichkeit, gute Taten zu vollziehen, dass wir am jüngsten Tag zu denjenigen gehören, die nicht dieses Wunschdenken haben, sondern dass wir zu denjenigen gehören werden, die Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya erkannt haben. So sagen sie, unser Herr, jetzt haben wir gesehen, ja nicht jetzt erst haben wir die Gewissheit, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen so viele Zeichen gegeben hat. Und sie sagen, gewiss, nun sind wir überzeugt. Gewiss, nun sind wir überzeugt, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala fährt fort, indem er weiteres sagt in diesem Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn wir gewollt hätten, hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber nun ist das Wort von mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. Allah subhanahu wa ta'ala, und dies ist eine prompte Antwort auf ihr Wunschdenken. Nachdem sie sagen, wir wollen zurückkehren und wir wollen Gutes tun und wir haben nun gesehen und wir sind nun überzeugt, zeigt ihnen Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie mit diesem Wunschdenken nichts erreichen werden. Vielmehr zeigt er ihnen, wo ihr Ausgang sein wird. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn wir gewollt hätten, hätten wir jede Seele ihre Rechtleitung gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala wäre dazu in der Lage, jedem Mensch die Rechtleitung zu geben. Aber er hat es zu seinem natürlichen Gesetz gemacht, dass er dem Mensch einen Verstand gegeben hat. Und dass er das göttliche Gesetz erfüllt, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Aber nun ist das Wort von mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. Und so fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort und er sagt, so kostet es dafür, dass ihr die Begegnung mit diesem euren Tag vergessen habt. Gewiss, wir haben euch auch vergessen. Und dies sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sich. Aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala sich hier selbst zuschreibt, ist nicht das menschliche Vergessen, das jeder von uns kennt, sondern ist diese Missachtung. Eine Missachtung ist eine gewisse Art des Vergessens mit dem dazugehörigen Wissen. Eine gewisse Art des Vergessens mit dem dazugehörigen Wissen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gebührt es nicht, dass er eine Angelegenheit vergisst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gebührt ist, dass er Menschen missachtet, die Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya missachtet haben. Und so sagt er, gewiss wir haben euch nicht vergessen, oder gewiss wir haben euch auch vergessen, kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegtet. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegtet. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, fordert uns in diesen Versen auf. Und der Muslim sollte sich immer von dem Koran angesprochen fühlen. Nie sollte er denken, diese Verse sind für jemand anderes gedacht. Und nie sollte er denken, ich bin mir sicher, dass ich nicht zu denjenigen gehöre. Und niemals soll er denken, ich bin sicher vor der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wie ihr wisst, liebe Geschwister, derjenige wird keine zwei Sicherheiten haben. Derjenige, der sich in der Dunya vor Allah subhanahu wa ta'ala sicher ist, wird am jüngsten Tag keine Sicherheit haben. Deswegen lasst uns diese Verse hören und diese Verse verinnerlichen und nach diesen Versen handeln und uns ab heute ändern, dass wir zu denjenigen gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala, die Allahs Zufriedenheit am jüngsten Tag erlangen werden und nicht zu denjenigen gehören werden, die ein Wunschdenken vor Allah subhanahu wa ta'ala haben. Nicht diejenigen, die ihre Möglichkeiten in der Dunya nicht genutzt haben und jetzt von Allah subhanahu wa ta'ala das Unmögliche erwarten. Ich sage diese Worte, liebe Geschwister, erinnere meine Geschwister an die goldene Zeit, in der wir jetzt gerade sind, diesen heiligen Monat vor dem Monat Ramadan, auf dass wir gute Taten vollziehen, zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, spenden im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte, bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكركم إخوة الإيمان والإسلام بالصدقة والنفقة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فإن الله تعالى يحب المنفقين يحب المتصدقين يحب المحسنين أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا ويؤلف بين قلوبنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا أعنا على صيام نهاره وقيام ليله وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا يا رب العالمين يا ربنا فرج كرب المسلمين يا ربنا فرج كرب المسلمين يا ربنا فرج كرب المسلمين في كل مكان يا كريم ارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وخذوا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا إلى القرآن ردا جميلا إلى سنة نبينا ردا جميلا اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واحفظ نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا